Máme téměř 6 minut po 13. hodině a startuje ve vysílání Radiožurnálu Sport další naše speciální hodinka. Poté, co v úterý jsme si povídali o startu fotbalové ligy mistrů, tak dnes bude následujících téměř 60 minut věnováno startu českých klubů v evropských fotbalových pohárech, té druhé a třetí kategorie, tedy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy. Mými parťáky ve studiu a nositeli odbornosti, jak bych to tak řekl, budou, a teď to vezmu podle věku, doufám, že se na mě Dušan Uhrin mladší nebude zlobit, fotbalový trenér, který má za sebou angažmá v Dynamu Tbilisi, tam získal mistrovský titul v České republice Slavia, Mladá Boleslav, Bohemians, Plzeň, trénoval na Kypru a AEL Limassol a v Rumunsku Temešvár a také Kluž. A právě to je jeden z hlavních důvodů, proč je s námi Dušan Uhrin mladší. Dobrý den, Dušane.
Dobrý den, já zdravím všechny fotbalové fanoušky.
Něco jsem vyjmenoval, tahle ta vaše působiště. Zkuste se vzpomenout, kde vám bylo lidsky nejlíp a kde vám bylo nejlíp fotbalově.
Tak lidsky i fotbalově mi bylo nejlíp v Temešváru, protože tam jsme měli úspěšní ve všech směrech. V podstatě jsem tam přišel do klubu, který byl zajištěný finančně. Majitel chtěl skončit první rok do 5. místa a pak chtěl vyhrát titul. My jsme skončili do 5. místa a pak jsme po půl roce byli první. Bohužel situace byla taková, že jsme se nepohodli a že jsem musel odejít z prvního místa. Nicméně lidi a fanoušci byli fantastičtí, protože chodilo 30 tisíc diváků a ta atmosféra byla neuvěřitelná. Já jsem to nikdy nezažil. Takže to místo nikdy nemůžu zapomenout.
Ještě bude dostatek příležitosti na to, abychom se pobavili o rumunském fotbale obecně a samozřejmě zacílíme na Kluž, která dnes bude hrát v Jablonci v úvodním zápase. Velký mandát na to mluvit o evropské fotbalové lize má náš druhý host, rodák z Rýmařova, vítěz Evropské ligy a také vítěz superpoháru jako hráč Atletika Madrid. 78 násobný reprezentant České republiky Tomáš Ujfaluši. Tomáši, ahoj, vítej také ve vysílání.
Ahoj, taky zdravím.
Statistici ti spočítali 36 zápasů v evropských pohárech. Vybaví se ti největší zážitek a je pro tebe ve tvých fotbalových vzpomínkách víc triumf v evropské lize anebo starty v lize mistrů na tom úplně nejvyšším piedestalu?
Já myslím, že u mě rozhodně vévodí Evropská liga, protože já jsem přece jenom Champions League hrál v podstatě, jsme se probojovali s Fiorentinou do Champions League, ale bezprostředně potom jsem odcházel do Atletika Madrid a tam jsme hráli nějaké roky, ale vždycky se nám podařilo maximálně postoupit ze skupiny a ten další následující soupeř nás přehrál a nepostoupili jsme dál. To znamená, i úspěch de facto v evropské lize, následující superpohár, takže já raději vzpomínám na účast v evropské lize.
Vždycky je lepší zápas vyhrát, než prohrát.
Samozřejmě.
Tak, třetím do partie v našem povídání je fotbalový redaktor Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Jan Suchan. Honzo, i ty, vítej ve vysílání.
Díky, dobré odpoledne.
Úvodní otázka, která míří na tebe, je směrem k vzniku Evropské konferenční ligy. Je to taková, řekněme, třetí liga evropských fotbalových pohárů. Jak ty jsi to přivítal z pozice novináře a velkého fotbalového fanouška zejména?
Tak podle mě to je jedině dobře, protože to dává větší šanci těm menším zemím, jako je třeba Arménie, Finsko, Estonsko, Gibraltar, aby měli také své týmy v evropských pohárech, což je důležité jak třeba z hlediska peněz, protože pak ty se dostávají do těch dalších a dalších týmů v těch jednotlivých zemích a distribuují se takhle dál a také i pro ty malé fotbalisty, kteří vidí své vzory hrát nejenom na té národní úrovni, ale také ty mezinárodní zápasy, takže si myslím, že to je jedině dobře, že to takhle dalo šanci dalším a dalším státům.
Dušan Uhrin, děkujeme Honzo, Dušan Uhrin stejně jako já je stejná věková kategorie, takže my si ještě pamatujeme ten klasický model pohár mistrů evropských zemí, pohár vítězů pohárů a pohár UEFA, je to něco podobného teď, ty tři pohárové soutěže?
Tak není to podobné, protože ty finanční dotace, které jsou na tyhle ty poháry, jsou daleko větší, ale v dřívějších dobách bylo hodně těžké pro český klub se probojovat taky do soutěží jako vítěz pohárů evropských, Evropská liga. Prostě bylo to hodně těžký. Muselo se procházet hodně kol a byly to nároční kola, že když si vzpomínám s Mladou Boleslaví, jsme museli porazit Marseille, aby jsme se dostali do základní skupiny Evropské ligy a to bylo hodně těžké. Valerengu Oslo, jo, vypadli jsme z Galatasaray, hodně těžký soupeř a ta doba mi připadala, myslím si, že stejná jako teď, ale míň ohodnocená.
Je to pravda. Paradoxně pražská Sparta, přestože loni nezískala v české nejvyšší fotbalové soutěži mistrovský titul, tak se představí v té nejlepší evropské společnosti, měřeno optikou českého klubového fotbalu. Dnes večer v Kodani s domácím Brandby odstartuje zápasy v základní skupině Evropské ligy. No a Sparta generálku absolvovala na hřišti plzeňské Viktorky, prohrála ve skvělém zápase, to je potřeba říci, prohrála 2-3 a znovu přesvědčila, že v důležitých zápasech se silnými týmy jí úplně nezdobí ideální defenzíva. A právě o tom, a nejen o tom, je náš příspěvek.
Víme, že takto se nechceme prezentovat, ale to už je minulost. My jsme si to rozanalizovali a verím, že se z toho poučíme a že hned ta odpověď bude v tom našem nejbližším zápase.
I stoper David Hansko vnímal, že defenziva nepracovala v Plzni zrovna ideálně. A bylo to proti soupeři, který prověřil podle trenéra Pavla Vrby obranu Sparty podobně jako týmy v evropských pohárech.
Je pravda, že Plzeň nám ukázala, jaký zápasy nás teďka čekají a my se samozřejmě musíme na to připravit, protože mi připadalo, že hlavně v defenzivě jsme trošku byli překvapeni tou sílou. Občas jsme v některých případech na to špatně reagovali, takže pro nás jenom dobře, že jsme takový zápas odehráli.
Říká Pavel Vrba, který musí v této sezóně na defenzivě pracovat nebo ji řešit asi nejvíc. A důvody jsou různé, třeba neustálené složení obrany.
Trošku na začátku sezóny jsme měli větší počet zraněných hráčů, někteří přijeli z reprezentace zranění a dostávají se vlastně do pořádku až teďka v posledních dnech. Trošku nás toto možná ovlivňovalo, že jsme neměli úplně všechno, nebo ještě stále nemáme úplně všechny hráče k dispozici.
Připomíná Pavel Vrba absence, kvůli kterým rotovali třeba spartančtí stopeři. A někdy se dlouhodobější nesehranost projevovala. A když přišly chyby v rozehrávce, nejenom od obránců, dostávala Sparta zbytečné góly. Hlavně při venkovních zápasech před kol, nebo teď naposledy v Plzni.
Pro nás je to samozřejmě zvednutý prst a určitě jsme se z toho trošku museli zpamatovat. A naopak asi možná si říct, pánové, nejenom na cvičování ofenzivy, ale budeme se muset vrátit i některým základním věcem, kterých v fotbalu patří, a to je defenziva, které jsme se třeba možná tolik nevěnovali, protože jsme chtěli vtlouct do mužstva to, že chceme být ofenzivní mužstvo, že chceme být prostě mužstvo dominantní.
Vysvětluje trenér Pavel Vrba. Ukázat, že to jde v defenzivě i při venkovních zápasech Evropské ligy, může Sparta večer, kdy čeká utkání na stadionu dánského Brøndby a kde budou hosté odolávat nejen protihráčům, ale pravděpodobně i vyhlášeným domácím fanouškům. Z Kodaně, Mirko Vasič, Radiožurnál.
Hosty speciálu Radiožurnálu Sport ke startu evropských fotbalových pohárů a českých týmů v nich jsou Dušan Uhrin mladší, Tomáš Ujfaluši a reportér Radiožurnálu Sport Jan Suchan. Tomáš Ujfaluši svoji kariéru, co by zraněný hráč, bohužel, ukončil právě v pražské Spartě. Předpokládám, Tomáši, že Sparta ti není úplně lhostejná, že máš lehké povědomí o tom, co se ve Spartě děje, a viděl jsi ten, já už jsem říkal a opakuji, ten skvělý zápas Plzni.
Ano, tak určitě nějaký menší vztah ke Spartě určitě mám, protože jsem tam strávil ty poslední 3 měsíce. Bohužel jsem byl zraněný, hrál jsem tuším 2 pohárové zápasy, takže jsem tam si na Spartu jdu podívat na nějaký zápas. Na Plzeň jsem se podívat nebyl, nebo neviděl jsem ji naživo, ale já myslím, že už to bylo tady trošičku řečený, že opravdu jednak národní tým, to znamená Čelůstka vypadl, potřeba si odpočinout, Hansko alternuje jak ve středu, tak na levé obraně a většinou ti 2 střední obránci je vždycky dobrý, když to drží pospolu, umí komunikovat. Já si myslím, že v dnešním fotbalu je problém hodně o komunikaci, málo se mluví na hřišti.
Ty, když jsi hrál, tak jsi hrál středního obránce. Bylo pro tebe důležité mít vedle sebe stabilního parťáka? I když třeba nemá úplně tu top sportovní formu, je pro tebe důležité, že jste na sebe zvyklí, víte, v jakých prostorech se pohybujete, máte naučené to různé dohrávání situací, vzájemné zajišťování?
Já myslím, že já jsem to moc neměnil v té kariéře. Většinou jsem nastupoval s jedním, maximálně tam alternoval druhý obránce. Velice důležitá složka, tak to byl ta šestka takzvaná před náma, ať už zmíním třeba Tomáše Galáska v národním týmu, který byl neskutečný pracant a spoustu černé práce odvedl, která bohužel nikdy není vidět, tak i ve Fiorentině, i v Atletiku Madrid jsme měli pořád jednoho plus minus, druhej tam alternoval stabilního hráče.
Říká Tomáš Ujfaluši, v čem spatřuje problémy spartianské defenzívy Dušan Uhrin. Je to ta rotace a nestabilita stoperské dvojice, nebo všechno dohromady?
Je to o tom, o čem se pořád mluví. Sparta nestabilizovala obranu a já z trenérského hlediska vím, že do obrany se mi špatně šahá, takže když mám stabilní dva stopery a jak Tomáš říkal, tu šesku, to jsou nejdůležitější hráči, kteří pomáhají defenzívě. Tomáš Souček, jo, je nenahraditelný a je nenahraditelný v Premier League pro West Ham, takže tam je otázka toho, aby se to netočilo, aby se nerotovalo, aby byli zdraví ty hráči. Takže o ně se musíte asi jinak starat než o ostatní a není možný, aby Sparta nastupovala pořád s jinou stoperskou dvojicí. Ta stoperská dvojice musí komunikovat mezi sebou, vědí, co od sebe můžou očekávat, vědí, jeden vyhraje hlavu, druhý ho zajistí, jeden je rychlejší, druhý je pomalejší. Prostě to jsou věci, které jsou strašně důležitý.
Objevily se názory, že ta změna ve stoperské dvojici, kdy David Hansko se pro zápas v Plzni přesunul ze stoperské dvojice na post levého obránce, že to byla z pohledu Pavla Vrby chyba. Trenérský kolega asi těžko bude kritizovat. Já předpokládám, že Pavel Vrba dobře věděl a s dobrým úmyslem tuhle změnu udělal. Ale ve světle toho utkání...
Tak vždycky máte dobrý úmysl a pak se ukáže, jaký, jestli byl správný nebo špatný. Tady se to nepovedlo. Bylo to silný utkání. Ale musím říct, že Sparta si musí uvědomit, že vlastně vyhrála v pohárech jenom jedno utkání. A to je důležitý, proto už se na to měli možná na tomhletom zamyslet daleko dřív. Ta kvalita té obrany není až taková.
Otázka na reportéra nebo redaktora fotbalového Honzu Suchana. Honzo, Sparta, pokud má proti sobě těžkého soupeře, tak inkasovala vždy v letošní sezóně minimálně dva góly. Jaké ty proto máš zdůvodnění? Je to třeba typologií hráčů nebo způsobem hry Pavla Vrby?
No a když se na to podívám, tak Pavla Vrba vlastně i do defenzivy si vybírá hráče, kteří jsou dobří s balónem, kteří umí podpořit ofenzivu, což jsou na obou stranách obrany, ať už Wiesner, Polidar, anebo teď, když tam hrál Hansko. A i vlastně ti stopeři jsou to takový herní stopeři, pokud se podíváme ať už tedy na Hanska nebo na Panáka, ne na Štětinu. Takže on podle mě tomu dává přednost a prostě potom někdy to nese výhody, když hrajete proti slabším soupeřům, že vám pomáhá víc hráčů směrem dopředu, ale potom, když naskočíte proti někomu silnějšímu, tak se tím spíš může ukázat to, že hráči jako třeba právě Wiesner, tak jsou slabší směrem do defenzivy, no, takže ono, co někdy může být k prospěchu, tak někdy to je přesně naopak.
No, souhlasně tady zakýval jak Tomáš Ujfaluši, tak Dušan Uhrin. Dušan, chcete něco dodat?
No, chci dodat, že proto se obrana jmenuje obranou, protože musí umět bránit. Jo, to je první předpoklad k tomu, abyste nedostali branku. Pak, co se bude dít dál, tak je tam dalších 6 hráčů, kteří můžou být do ofenzívy.
Jednoduše se řekne, Tomáši, že v zápasech s relativně slabšími soupeři můžeš mít tu defenzívu malinko jako naladěnou směrem dopředu a pak to takzvaně zavřít. Ale to se řekne jednoduše, ale ti hráči to potom složitě samozřejmě provádí na hřišti, protože máš určité návyky. Jaké ty s tím máš zkušenosti, když přišel trenér a najednou každý týden po tobě v defenzivě chtěl úplně něco jiného?
Tak tam se to moc nelišilo. Tam určitě, já jsem taky alternoval ve středu nebo na pravé straně, ale samozřejmě pořád jsem si uvědomoval, nebo pořád mi bylo kladeno, že jsem obránce a že první řadě si musím odbránit a že nemusím být součástí každého útoku, jako kolikrát vidíme, že přece jenom ti beci třeba té Sparty jsou v podstatě záložníci, kteří jsou předělaní na beky a mají prostě z toho útočení sobě. Jo, to znamená, tam je potřeba, aby právě ti střední obránci si je drželi a když začíná útok na levé straně, dejme tomu, ten Polidar tam útočí, tak není možný, aby pravý bek byl v 16 a šel na centr, jo, protože tam se to může vždycky zkazit nějaký balón a pak je ta druhá strana úplně otevřená a víme sami, že ofenzivní hráči proti hráči kolikrát moc nebrání a můžou se právě dostat do brejkových situací.
Ještě řeknu jedno jméno a to je brankář Florin Nica. Měl skvělé jaro, vysloužil si prodloužení kontraktu, má vynikající jméno jak u Pavla Vrby, tak má vynikající jméno také u fanoušků. To je důležité ve Spartě. Ale není i tam trošičku chyba směrem jako k organizaci defenzívy. Nica není úplně dokonalý nohama, má trošku problémy s češtinou, tedy trošku víc.
Taky to je hlavní problém, podle mě ze začátku to bylo, nevím až jak je na tom teď, ale ze začátku to byl určitě velký problém, protože ta komunikace a ta organizace i ofenzivy, i defenzivy je na něm. Na té rozehrávce dlouhých míčích, ale mě co by vadilo osobně, že není vysoký a že prostě ty vyšší míče nezbírá, že to není úplně jistota těch vysokých balonů. A když ty stopeři nejsou dobrý hlavy, tak nastává další problém druhých míčů. Jo, prostě ten brankář by měl být hlavně organizovat defenzívu, ale on organizuje i ofenzívu. Nica nehraje až tak dobře nohama, v pořádku, ale někdy riskuje taky strašidelně. Některý ty prostě stahovačky, co tam dělá na brankový čáře, to bych asi byl ve smrti jako trenér. A v podstatě já si myslím, že český tým by měl mít českýho brankaře, že my máme dobrou školu.
Co se týče stoperské dvojce, lékem Sparty může být návrat Ondřeje Čelůstky. Čekalo se, jak zvládne euro, zvládl ho z mého pohledu velmi dobře. Tomáš Ujfaluše se také těší na návrat Ondřeje Čelůstky a přeje si ho už pro to dnešní utkání v Kodani.
Tak ovšem záleží samozřejmě na jeho stavu kondičním, jak se cítí, jestli má natrénováno a tak dále a jestli je v pořádku. Určitě si myslím, že spolu s Klasem odehráli výborné euro. Měl by to být ten stavební kámen, protože měl by být ten, který tu hru organizuje a zbytečně se nepouští do nějakých riskantních přihrávek, protože poslední dobou se mi zdá, že všichni týmy chtějí rozehrávat od golmana přes beky a hrát ten styl fotbalu, co hraje, řekněme, Pep Guardiola, hrával to v Barceloně, hraje to v Manchesteru, ale je někdy potřeba si uvědomit, že ten fotbal neumíme všichni rád stejně, nemáme takové hráče, takže ti obránci kolikrát opravdu musí ten balon, jak se říká, urvat a nejít do zbytečného rizika, ze kterého potom můžou právě vyplývat ty chyby a šance soupeře.
To je zajímavý postřeh hráče, který se na fotbal léta už teďko teda bohužel jenom kouká, ale předtím ho na té nejvyšší úrovni hrál. Co k tomu dodá Dušan Uhrin? Protože já jsem tohleto třeba jako úplně často neslyšel teď.
Tak vidíte, že Kolářovi ve Slávii se přestalo dařit, protože vymýšlel nesmyslné přihrávky a ty hráči věřili, že s tím něco dobrýho udělá.
Už se dostal za hranu?
Dostal se za hranu, ztratil tu jistotu, udělal dvě chyby, kvůli v podstatě těm chybám nepostoupili v pohárech, takže já si to myslím taky, že zbytečně, když člověk nemá hráče, který uhrajou těžký balony a v evropské lize a v těch evropských soutěžích každý umí presovat. Když chce. Ale většinou se stáhnou i ty velký týmy, se stáhnou normálně na polovinu hřiště a čekají. Protože já si myslím, že ta rozehrávka je důležitá, pokud toto mužstvo úplně ovládá. Jakmile vypadne jeden článek, je to špatně.
Vrátíme se k problematické spartianské defenzivě. Naší české lize, když dostane dva góly, je velmi reálné, že dokáže v utkání tři dát. Cílím samozřejmě na Adama Hloška a ofenzivní hráče pražské Sparty. Na evropské scéně to tolik nejde. A teď můj dotaz na vás, pánové, je směrem k Adamu Hloškovi. Myslím si, že se to s ním trochu točí a že by vlastně vůbec neměl číst noviny, protože on je někdy vychvalovaný za to, že dá tři góly Zbrojovce Brno a pak je z mého pohledu možná někdy neprávem kritizován za to, to, že se ještě nedokáže prosadit v 19 letech na vrcholné evropské scéně. Názor Dušana Uhryna.
Tak je to mladý hráč, který asi ještě neunese úplně tlak, ale je výborný. Jo? Hmm. Je to prostě talent největší, co tady je teďka momentálně v lize. Podle mě hraje na špatném místě ve Spartě, protože to není devítka, neumí hrát zády k brance, takže buď to teda pod hrota nebo na křídle by měl hrát. Nicméně na něj je obrovský tlak zbytečně, protože je mladý, je na něj velký očekávání a mladí hráči nemají konstantní jako tu kvalitu té hry každý zápas.
Jaký názor má na Adama Hloška Honza Suchan, protože samozřejmě Honzo ve fotbalových kruzích se pohybuješ, samozřejmě si diskutoval toto téma i s mnoha odborníky.
Tak souhlasím s Dušanem Uhrynem, protože to, co se stává občas, že hraje zády k brance, tak to rozhodně není pro něj, jakkoliv je na svůj věk vyspělý i fyzicky. Má krk, o kterém si pamatuju, že Petr Rada říkal, že takový snad ještě neviděl, tak ale opravdu zády k brance to není úplně pro něj. A když jsem se schválně ještě díval do statistik, tak on třeba jenom pro dokreslení v derby proti Slávii má zatím 0+0, 0 gólů, 0 asistencí, což trochu dokresluje to, že ty velké zápasy zatím nejsou úplně pro něj. Ale to nemusí být jenom jeho chyba, přece jenom proti těm těžším soupeřům i těch šancí si vytváří Sparta méně než proti Karviné a Brnu, ale jsem zvědavý, jestli se konečně dokáže trefit i na té evropské scéně. Nedokážu z mého hlediska říct, že bych byl přesvědčený o variantě A, tedy že se prosadí, ani o variantě B.
Na to nám dá samozřejmě odpověď další průběh letošní sezóny. Pojďme trochu víc zacílit konkrétně na ten dnešní zápas. Brøndby v úvodní osmi kolech dánské nejvyšší soutěže vyhrálo pouze jedno jediné utkání. Může to hrát Tomáši Ujfaluši nějakou roli před tím vstupem do evropských pohárů?
Tak já myslím, že ten začátek ligy neměli dobrý. To jsme viděli v tabulce i to postavení, ale na druhou stranu je to začátek evropské ligy, to znamená, že já sám jsem zvědavý, jak do toho vstoupí obě dvě mužstva. Těžko říct, jestli Brøndby nebo Sparta začne třeba trošku víc nahoře, aby donutili ty soupeře chybám, ale osobně si myslím, že budou možná oba dva týmy spíš trošičku vyčkávat prvních 15-20 minut a uvidíme, co se během toho stane.
Jak velkou změnu v taktickém myšlení hráčů a trenérů podle tebe znamená to, že vlastně už nikdy platit nebude to pravidlo o těch dvou střelených nebo o tom gólu vstřeleném venku. V podstatě i v konečném účtování, vlastně, když vemeš tabulku ve skupině, že jo?
No, tak já si myslím, že na to asi člověk jako hráč nemyslí. Jo, teďka vletí do utkání, ten utkání je 0-0, možná by potom začali bilancovat ty týmy po nějakých zápasech nebo úrovnitých zápasech, ale teď jsem přesvědčený o tom, že ti kluci to nemají v hlavách vůbec.
Jaký ty jsi měl zkušenosti s dánským fotbalem? Byl jsi dlouhodobě úspěšný? Ta poslední zkušenost českého fotbalu s Dánskem není dobrá, jo?
No, tak já si myslím, že já si ani moc nepamatuju, když my jsme vlastně samozřejmě 2-4 s Dánskem, že? Tak to byl nádherný zápas, ten se nám povedl, hlavně Barimu.
3-0 v chůzi.
Přesně tak, takže já bych asi zůstal tady u tohohle a bylo to úžasné.
Dušane, zkuste srovnat dánský a český fotbal. Jaký je dánský fotbalista?
No tak dánský fotbalista má větší možnost se dostat do Anglie určitě.
A proč to tak je? Nemyslím, pozor, proč to tak je?
Já si nemyslím, že ty hráči jsou jiní než naši hráči. Já si myslím, že to už bychom se dostali někam do výchovy k mládeži a to se domnívám, že mají lepší podmínky než v Čechách, protože já si nepamatuju, kdyby se tady postavilo nějaký za poslední dobu mimo Sparty nějaký tréninkový hřiště, nějaký klub. Že jsem to nečetl nikde, prostě jsem to ani nereflektoval, nevím. A co takhle čtu, tak každý to mužstvo má 20 tréninkových hřišť a to dneska nemá nikdo tady. No, a takže to je ten rozdíl. Vlastně.
Je smutné, že to vlastně nemá ani pražská Slávia. Stále se o tom hovoří, že by Slávia potřebovala vlastní tréninkové centrum a stále to prostě není. Pánové, shodneme se na tom, že cílem Sparty je samozřejmě postup ze skupiny. K tomu z mého pohledu vede cesta minimálně dnes večer neprohrát. Jiný názor má nebo nemá Honza Suchan?
Jo, určitě neprohrát, protože když se podíváme na tu skupinu, tak Lyon, aspoň z mého hlediska, je jasným favoritem a tím pádem vede cesta přes Brandby a přes Rangers. Nemyslím si, že to bude jednoduché, byl bych na vážkách, jestli si na Spartu vsadit nebo ne, ale pokud prostě se chcete dostat v tabulce přes tyhle soupeře, tak je potřeba zvenku ten bod minimálně přivést a doma vyhrát.
Souhlasně tady pochyboval Tomáš Ujfaluši, i pro něj je Lyon jednoznačným favoritem téhle skupiny.
Já si myslím, že má určitě nejkvalitnější tým. Vlastně vrátil se Dembele z hostování ještě z Atletika Madrid, který bohužel tam se neprosadil pro Atletico, ale je to střelec, který teď už má tuším dal zase 2 nebo 3 góly v lize, takže Boateng mám takový dojem, že podepsal taky v Lyonu, takže ten tým mají opravdu velice dobře složený.
No, budeme se těšit také na vzájemné zápasy Sparty a Olympiku Lyon. Opouštíme téma pražské Sparty a přesuneme se do Edenu. Pražská Slavia odstartuje, bohužel pro ní až ve 3. výkonnostním poháru. Evropská konfederační liga. No, slávisté byli zvyklí na jinou evropskou společnost. Více už o tom příspěvek Davida Niče.
Chtěl bych se vyfotit s Messim, no, kdyby to šlo, ale nevím, jestli se k němu úplně dostanu, ale vyzkouším to.
To je troufale, jak to bude vypadat, až to budete zkoušet?
Průbojnej.
Takhle nějak to vypadalo před 2 lety v příletové hale v Ruzyni, když fanoušci čekali na hvězdy Barcelony. Tehdy se Slavia chystala na další zápas slavné ligy mistrů.
Griezmann, Antoine Griezmann,
Suárez,
Busquets, Dembele.
Bývalý reprezentant Daniel Kolář před 2 dny ve speciálu radiožurnálu Sport mluvil o lize mistrů jako o luxusním podniku boháčů. To o 2 patra nižší liga konferenční je novým podnikem, do kterého také rádi zavítáte, ale nevoní to v něm takovým luxusem. Takže když teď se svými kufry pochodovali po pražském letišti fotbalisti Unionu Berlín, žádné šílenství to nejspíš nevyvolalo a všude bylo docela prázdno. A nijak nešílí ani předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Pro nás ten podzim s výjimkou derby tak není tak důležitý. Takže ty mezinárodní soutěže pro nás jako za mě letos jako takovou roli nehrajou. My letos se musíme přizpůsobit té situaci, do které jsme se dostali. A pro nás teď začíná být mnohem důležitější liga. Boj o titul příští rok. A zhodli jsme se s vedením klubu i s trenéry, že budeme se víc koncentrovat na ty ligové zápasy než na ty mezinárodní soutěže.
Těmi slovy ve slavistickém podcastu Area 114 Tvrdík možná trochu překvapil, když mluvil o té situaci, narážel na fakt, že se tým v úvodu téhle sezony potýká se zraněními a že je po úspěšných letech na evropské scéně jaksi unavený.
Prostě budeme to trošku brát jako fotbal a po trošku menším tlakem tu letošní sezonu musíme trochu jako vyčistit hlavu, vrátit se do normálu a my ten tým do nekonečna nemůžeme hrát jako i psychicky zatím, že každé kolo bude jako výhra.
Ale zase nečekejte, že by teď slávisti přistupovali k zápasům konferenční ligy nějak lehkovážně. Na tiskové konferenci před utkáním s Unionem pochopitelně mluvili o velké výzvě, o snaze uspět a tak dále, však to znáte.
Tak za mě to určitě budou podobný zápasy jak v evropské lize. Máme jednoznačný cíl jakoby postoupit ze skupiny a dostat se co nejdál.
Cíle budou uspět v každém zápase, který přijde za mě. Bude to i zkouška pro některý vlastně hráče na té evropské scéně.
Říkají záložník Petr Ševčík a trenér Jindřich Trpišovský. První zápas s berlínským Unionem začne v Edenu v 18 hodin a 45 minut a na této stanici ho odvysíláme celý v přímém přenosu. David Nič, Radiožurnál.
No a my se vracíme do našeho speciálu k evropským fotbalovým pohárům s našimi hosty Tomášem Ujfalušim, Dušanem Uhrinem mladším a také Janem Suchanem. Pánové, zaznělo v příspěvku, alespoň z mého pohledu, trochu překvapivé vyjádření předsedy představenstva Slávie Jaroslava Tvrdíka. On už těch překvapivých vyjádření pustil do světa docela dost. Ale jak se vám poslouchalo to, že Slávia je připravena ne snad obětovat, ale ne úplně hrotit Evropskou konferenční ligu? Dušane Uhrine.
Tak já si to nemyslím, že bude obětovat konferenční ligu a postup dál, protože za prvý jsou to body do koeficientu, který budeme potřebovat. Už teďka jsme na tom špatně, takže to je hrozně důležitý a Slávie pořád bereme jako velký tým a je jasný, že budou chtít vyhrát ligu, to ani nemusí pan Tvrdík říkat, protože to je 100%, ale nedomnívám se, že budou upřednostňovat ligu s pohárem. to by asi fanoušci, kdyby vypadli a nepostoupili dál teďka z té skupiny, tak by se jim to nelíbilo a teďka všechno bylo tak, jak má být, hráli dobře poháry, vyhrávali ligu a najednou by třeba nepostoupili ze skupiny a třeba nevyhrajou ligu. Takže to si myslím, tomu ani nevěřím.
No byla by to hodně zvláštní situace, kdyby Jaroslav Tvrdík svá slova myslel vážně a přišel by do kabiny a řekl, tak hoši, dneska jako v pohodičce, hlavně se mi nezraňte, v neděli hrajeme ligu s Hradcem Králové. Jak by se tohle poslouchalo třeba Jindřichovi Trpišovskému, podle tebe, Tomáši?
No já si vůbec divím, že to jako řekl do éteru, jo. On si to třeba může myslet a komunikovat s trenérem o tom, že pojďme, budeme teda dávat více priority v lize, ale to jsou, tam jsou krásný mančafty, zrovna třeba Union Berlin, jako to jejich, ten jejich stadion je úžasný, tam je skvělá atmosféra, pořád ti mladí kluci se můžou ukázat, jo, protože to bude sledovaný, je to tým německé Bundesligy, takže jsem to trošičku nepochopil a taky jsem přesvědčený o tom, že budou prostě do všech zápasů dávat pokud možno nejlepší sestavy, aby se dostali co nejdál.
Něco bych chtěl dodat k tomu, co říkal Tomáš Ujfaloši, také Honza Suchan.
No, jenom vlastně Jaroslav Svrdík tam říkal, že to je i po domluvě s trenéry. A to mě docela teda jako zarazilo, překvapilo, protože Jindřich Trpišovský na mě rozhodně nepůsobí dojmem, že by na evropské scéně chtěl něco odbývat a šetřit hráčem. Přijde mi, že naopak, to je pro něj ten prostor, kde se chce ukázat tu svou velikost, ty své myšlenky, překvapit soupeře, porazit i někoho, kdo je zvučnější než právě Slavia. A i vlastně, když si vezmeme ty minulé sezóny, tak Slavia nešetřila ani třeba v domácím poháru v té závěrečné fázi. Nastoupila prostě v plné palbě kolikrát, protože chtěla vyhrát víc soutěží, uspět na víc frontách, tak najednou, že by chtěla obětovat evropskou soutěž, tak to by mě dost zaskočilo a fakt by mě překvapilo, pokud by na tohle Jindřich Trpišovský přistoupil.
Obětovat soutěž a šetřit hráče, to mě nahrává na další takovou myšlenku, která se bohužel vrací k opakovanému problému Slavie. A to, že v předcholech, tedy v létě, červenec a srpen, prostě nemá tu sportovní formu. Z objektivních příčin. Slavii se to stalo. Loňské léto nepostoupila přes Midtjylland, stalo se jí to i letos. Byla to chyba Slavie, nebo mohla Slavie udělat něco jinak? Teď mě opravdu napadá, vlastně v závěru loňské sezóny, Dušane, Slavia měla pětkou před koncem, nebo šest, dokonce jistý mistrovský titul. Co takhle to rozprášit, poslat všechny hráče na dovolenou a dát jim ten prostor pro oddech?
Tak je to možný, ale ta situace jako v celém světě je teďka trošinku jiná. Ten covid poznamenal sport jako takový a je vidět, že poznamenal hlavně Slávě, protože oni hráli jedno přípravné utkání. Jedno přípravné utkání, to snad je rarita na celém světě, takže nemůžou být připraveni na začátku na to, jak budou hrát. A druhá věc je taková, že hráči byli zraněni. Přicházeli z reprezentace, Bořil katastrofální forma, jo, už poslední ten reprezentační zápas už nezvlád a byla tam nějaká velká únava pravděpodobně. A to se na nich podepsalo a teďka si nemyslím ani, že ty hráči, kteří teďka přišli, mají takovou kvalitu, jako kteří odešli.
Tomáši, Slavia jela takzvaně přes závit, protože ani v zimě nebyla dlouhá přestávka. Český fotbalista je prostě zvyklý v zimě dobíjet baterky. Poznal ty si, že už meleš z posledního a čím se to projevuje na hřišti?
Tak těžko říct, my jsme v podstatě s Atletikem Madrid při tom vítězství evropského poháru hráli také, řeknu, čtvrtek, neděle a tak dále, ale určitě ti hráči, kteří ty zápasy absolvovali, tak v podstatě měli úplně jiný režim. De facto skoro netrénovali, maximálně nějaké taktické tréninky. Ve finále ještě to bylo formou třeba házené, aby jsme si odpočinuli a tak dále.
Spíše mi jde ale o to přípravné období. Samozřejmě, jo, Atletico měl obrovskou výhodu, protože to je tým, který nemusí vůbec řešit žádná předkola. Že? A tohle je ten problém. Vám stačilo být ve vynikající formě na začátku září. Slavia potřebuje a vůbec český tým potřebuje být ve vynikající formě v polovině července, nejpozději na přelomu července a srpna.
No, já si myslím, že určitě všeobecně ty dovolené u těch našich českých hráčů jsou podle mě strašně krátké. Jo, já jsem taky jsem hrával v Olomouci a ty dovolené byly třeba maximálně 14 dnů a myslím si, že určitě není tam takovej obnos zápasů, jako je v zahraničí, že ta česká liga, pokud nehrajete evropské poháry a tak dále, tak neodehrajete moc zápasů, ale stejně si myslím, že to tělo by mělo vypnout trošičku víc a spoustu slávistů si myslím, že i na úkor toho, že měli spoustu zápasů, hodně vytížení ještě s národním týmem, tak právě potom dostávat se do formy, že možná tam i kvůli tomu bylo zranění.
Z trenérského hlediska, Dušane Uhryne, opravdu hypoteticky, kdyby posledních pět kol Slavia hráče takzvaně vyhodila, zakázala jim přístup na stadion, oni... byli by schopni se připravit třeba na euro reprezentanti?
Já si myslím, že byli by schopni, protože když se připravujete na euro, tak vlastně taky máte ty rozdělenou kondiční přípravu. Někdo odpočívá, někdo trénuje víc. Jo, to je prostě systém, kdy končí soutěže. Jo, musíte to svázat a pak ale musíte vyhodnotit, kdy nastane ten vrchol té přípravy na euro. Jo, tak tam je to trošinku jiný než tý lize. Nicméně asi měli dostat volno, ale já si myslím, že dostali. Někdo z nich dostával volno. Nevím, jak dlouhý.
Bylo to na poslední dva zápasy a byly to tři fotbalisté pouze.
No, tak asi to je málo a ukázalo se to, že je to potkalo, protože Kudela zranění. Jo, to všechno vychází z té únavy. Jo, tyhle ty věci, kdy nejsou připraveny, kdy se zranějí, kdy je tam větší možnost toho zranění.
Ještě jedna věc mě zajímá v souvislosti s tímhletím. Vlastně navážu na to krátké volno. Adam Hložek byl po euru, kde byl členem reprezentace, tak měl 5 dnů dovolenou. Na tak mladého hráče, jako je to opravdu velmi malý čas. A tady možná můžeme hledat určité taky souvislosti s jeho nekonstantní výkonností.
Je otázkou, jestli ty mladí hráči právě si mají mít delší volno nebo kratší, to já nevím. Ale,
Werner Lička by přísahal na to, že hráč nesmí mít volno.
Jo, tak to je masakr potom, ale starší hráči určitě musí mít volno. Ty prostě vědí, co ty už to tělo znají, potřebují si odpočinout, potřebují hrát něco jiného než fotbal. Že Tomáš říkal, že hráli házenou, prostě odreagovat se od každodenní rutiny. No, to je důležitý.
Slavii opustil v přestupním období Abdallah Sima a také mladý David Zima. K němu ty máš samozřejmě velmi blízko, protože je to odchovanec stejného klubu jako ty, tedy odchovanec olomoucké Sigmy, šel do Itálie, kde ty to prostředí dobře znáš. Okamžitě začal hrát v základní sestavě a pozor, v tříobráncovém systému, což samozřejmě není úplně doména ani Davida Zimy a ani Jindřicha Trpišovského. Jak obrovská to pro toho kluka byla změna?
Tak já jsem měl možnost ho poznat vlastně v národním týmu 20, když jsme tam začínali a on je takovej trošku introvert, ale neskutečně pracovitý kluk a vlastně pochází ze sportovní rodiny, tatínek myslím hokejista v národním týmu hrál a dědeček také. Je vidět, že udělal obrovský skok, je potřeba říct, že udělal obrovský skok ve Slavii, kde se zlepšil i nohama. A myslím si, že asi to možná nikdo nečekal, že tak brzo bude schopen přestoupit do italské ligy, ale myslím si, že kondičně, fyzicky, rychlostně si to odehraje úplně bez problémů a že věřím tomu, že to nebude možná ani jeho poslední štace.
Je to hodně chytrý hráč, udělal maturitu, okamžitě se zapsal na vysokou školu, protože mi říkal, že v rodině, kde oba dva mají vysokou školu, to jinak ani nejde. Předpokládám, že teď má přerušeno. Ale italsky si myslím, že úplně neumí. Tak jak je složitý hned vlastně po týdnu naskočit s novými spoluhráči?
Tak záleží, co tam bude mít za hráče okolo sebe, ale je vidět, že naskočil a hraje, takže se aklimatizoval celkem rychle, uvidíme, jak to bude dál. Nicméně je vidět, že je z rodiny, která ho k něčemu vede, i k tomu vzdělání, a to je hrozně důležitý. A tomu všechno pomáhá si, aby se rychle aklimatizoval.
Tomáš, jak velká změna pro obránce je, jestli hraješ na dva stopery nebo na tři?
No tak já jsem v podstatě při přestupu do Hamburku ze 4 obráncového systému v Olomouci, kde jsem ještě alternoval někdy s tou šestkou, tak jsem taky skočil na 3. Je to pro některé obránce to je výhodou, že opravdu hrajete prostě na chlapa a v tom Německu tehdy to bylo tak, že člověk, když nebo ten jeho protiráží žežel na zemi a bolelo kotník, tak byste u něho stál a čekal, až se zvedne. A
kdo leží, neběží.
A přesně tak, abyste jako byl pořád u něho, vám ten trenér nemohl říct, že si nehlídáte svého protihráče. Takže si myslím, že pro něho to nebude problém. I v ten tříobráncový systém pořád tam jsou nějaké rotace, pořád ti útočníci mění pohyb, mění strany, takže pořád musíte s těma spoluhráčima komunikovat a to si myslím, že v těch začátcích pro něho bude strašně důležitý, pokud možno aspoň ty termíny fotbalový se naučit, aby si s tím spoluhráči rozuměl.
Slavia prostě a jednoduše posílá do světa talentované fotbalisty Sima Zima, ale může to být také mladý středopolař Daniel Samek. To je dotaz na Honzu Suchana, protože s ním jsme se o Samkovi hodně bavili a vím, že ty ho máš, Honzo, ve velké oblibě.
Ano, mám, strašně se mi na něm líbí to, že se neschovává, že furt chce hrát, že to prostě není takový ten alibismus, kdy prostě se mu nepovede prvních pár přihrávek třeba, tak najednou se vytratí z toho hřiště a nevědí spoluhráči o tom, že tam spolu s nimi je. Navíc má velmi dobrou kopací techniku, což osvědčuje nejenom při hře, kolikrát ty průnikové přihrávky, ty jsou podle mě báječné, takové má ve Slavii snad jedině už Stanču, možná Ševčík, ale k tomu i standardky. On několikrát z rohového kopu nebo z přímého kopu založil vlastně gólovou akci Slávie, takže si myslím, že pokud se dokáže zlepšit ještě kondičně, protože on nevydrží celé zápasy a vyhnou se mu zranění, tak si myslím, že je to další fotbalista z Edenu, který má předpoklady pro to se dostat do velkého fotbalu.
Dotaz na Dušana Uhryna. Jakou péči potřebuje Daniel Samek k tomu, aby mu to sebevědomí vydrželo, aby se nestalo, že o něj bude postupně přicházet?
Tak určitě, aby hrál od začátku, to sebevědomí narůstá. A je to typ, mě připomíná Baráka. Jo? Já, prostě je to takový typ, který není rychlej, je vidět, že přemýšlí u té hry, má vynikající techniku kopací a je potřeba, aby hrál, protože já už jsem někde říkal, že teďka doufám, že nevypadne Samek ze sestavy, má tam velkou konkurenci samozřejmě a nevypad a hraje dobře. Každý to utkání je vidět, že už teďka si věří, nekazí zbytečně, bere si balony, i který nemusí, takže to je velký plus a standardní situace kope v 17 letech.
No to protože vyhrál interní soutěž při neúčasti Stanče. Já jsem se na to ptal Jindřicha Trpišovského. Oni si udělali normálně na posledním předzápasovém tréninku si udělali soutěž. On je prostě vyhrál, tak si ty standardky vzal.
Jenom dobře.
Dopadlo to dobře. Další věc, kterou jsem zjišťoval, je to, jestli bylo ve hře nějaké hostování pro Samka. Jindřich Trpišovský mi řekl, že v žádném případě, že prostě v něm něco vidí a chtěl s ním systematicky půl roku pracovat. Chtěl ho mít pod ohledem, dost možná mu ubrat 2-3 kila svalové hmoty. Je to důležité pro hráče, když dostane od trenéra takovýhle jasný signál, tebe si tady nechám, s tebou budu pracovat.
Tak já si myslím, že to je ten nejdůležitější impuls pro toho hráče, protože to vnímáte jako hráč a cítíte, že se vám třeba komunikuje, protože jste mladší, komunikuje se vám třeba víc, radí vám a tak dále. Říká vám třeba, určitě s ním si myslím komunikuje, jestli bude hrát, jestli nastoupí do zápasu, protože ti mladší hráči nebo spoustu i starší hráčů tu potřebují. Ne každý je v té hlavě tak silný a někdy si myslím, že ti hráči to potřebují vědět, že jsou pak naladění před tím zápasem možná trošku víc, mají obavy, jestli nastoupí nebo ne. A já si myslím, že pan Trpišovský jako trenér spravil strašně moc hráčů, nebo je hodil na tu ještě na ten lepší level hráčkej a to si myslím, že on vnímá taky a jsem zvědavý. Psalo se něco o Boloni už teďka na pár zápasů, což je opravdu velice zajímavé, že naskočil do toho a hned by tam byl nějaký zájem, takže přejem mu hodně zdravíčka, ať mu to šlape, no.
Co se týče Slávie, ta sice hraje až Evropskou konferenční ligu, ale složení základní skupiny Union Berlin, Feyenoord, Rotterdam, Maccabi Haifa, to je normálně, pánové, Evropská liga, to je velká kvalita. Slávia se vyhla cestování někam úplně do Azerbajdžánu, aniž bych měl něco proti Azerbajdžánu. Jaký tým je Union, Dušan Uhryn?
Tak já Union Berlin v podstatě postupoval, že, z druhé ligy, takže je tam asi stadion pro 22 tisíc diváků, co takhle vím, a jsou nadšený, bude tam určitě dobrá atmosféra, protože budou nadšený, že hrajou konferenční ligu. Mm. No, takže to tam, a je to Bundesliga. Jo, takže bude to docela dobrý srovnání, já jsem na to sám zvědavý, jak si poradí Slávie nebo Union Berlin s naším nejlepším týmem. Hmm. Jo, bude to zajímavý a něco nám to může napovědět.
Dušan Uhrin mluvil o tom, že pro Union Berlin start v evropském poháru bude sláva. Jak berou Němci, Tomáši, ty jsi tam hrál v Hamburku, jak berou Němci ty, řekněme, nižší evropské fotbalové poháry? Samozřejmě v Anglii Evropská liga neznamená nesnad vůbec nic, ale jenom velmi málo. Jak to mají Němci?
Tak já si myslím, že sám o sobě Union Berlin, pokud už postoupil, když už postoupil do první ligy, do Bundesligy, tak už to byl svátek pro ně a je to tam vidět, nebo bylo to tam vidět na té návštěvnosti a pokud ještě přijdou další týmy evropský na ten malý, menší stadion, tak si myslím, že to bude pro ně svátek a že dokáže udělat vynikající atmosféru a opravdu ten svůj tým pozbuzovat.
Takže i novináři, všichni to budou brát naprosto nesmírně vážně.
Určitě.
Dodám, že Union v prvních čtyřech kolech Bundesligy neprohrál. Má na svém kontě jedno vítězství, tři remízy. Německý tým v pohárech prostě nemůže být špatný.
Přesně tak.
Tak, co se týče Slávie, udělala v poslední době několik změn. Jedna byla vynucená v brance. Dušan už mluvil o několika chybách brankáře Ondřeje Koláře. Pak přišly ještě zdravotní problémy. Naskočil Aleš Mandous. Také přišel z olomoucké Sigmy. Dneska to vypadá, že znovu půjde Mandous do hry, protože v lize se osvědčil. A co, až se Kolář uzdraví?
Já si myslím, že to udělal trenér dobře, že opravdu Kolářovi se nepovedly nějaké zápasy, byl u chyb velice důležitých. To znamená, i proto kupovali Mandouze, protože je nohama velice dobrý, něco podobného, jako je Kolář a Olomouci si odkytal si myslím velice dobré roky, takže nevěřím tomu, až se uzdraví Kolář, že pokud Mandou si udrží tu svoji formu a bude tomu týmu napomáhat při vítězstvích, takže že ho jen tak z ničeho nic zase posadí na lavičku, ale jsem na to zvědavý.
Říká Tomáš Ujfaluši, je pro Dušana Uhryna Slávia ve skupině s Unionem Berlin, Feyenoordem a Maccabi Haifou největší favorit na postup?
Já si nemyslím, že největší
favorit. I přesto, že v posledních dvou sezónách velmi dobře hrála Evropskou ligu?
Dneska měli velice špatný start. Vlastně v těch pohárech myslím, že vyhráli jednou z těch čtyř zápasů a to je málo. A tak to si nemyslím, že je favorit v tuto chvíli. Před rokem by asi byla favorit, ale dneska už ne. Dneska je to jiný mužstvo, trošinku mají tyhle ty problémy, které mají. Ale je to zápas, který může něco zase napovědět jako pro všechny ty český týmy. Třeba to bude jinak. Třeba zase uvidíme tu starou Slávy. Já ještě o tom Koláře, já si myslím, že se musí odpočinout Kolář, že prostě na něj byl obrovský tlak, že udělal ty chyby a že on teďka musí trošinku zvolnit.
Slavě v každém případě bude disponovat minimálně do zimního přestupního termínu nesmírně kvalitní brankářskou dvojicí Ondřej Kolář, Aleš Mandous. Navázat na to chce Jan Suchan?
Já jsem jenom chtěl říct, že to může Slávii možná vyhovovat to, že nebude úplně v roli favorita, že si píš, myslím, že se jí hraje takhle líp a souhlasím, že prostě po těch zápasech s Legií Varšava, s Ferencvárošem si úplně nezaslouží to, abychom ji brali jako jasného favorita skupiny a mám dojem, že i díky tomu, i díky téhle zkušenosti, ona řekněme, že nepodcení žádné z těch utkání, což mám dojem, že se stalo právě s tím Ferencvárošem, tak myslím, že teď by to třeba mohla i lépe k tomu prostě přistoupit. No.
No je pravdou, že cenu za podcenění Ferencvároše Budapešť, pokud tomu tak bylo, tak ta cena pro Slávii byla opravdu velmi, velmi vysoká v podobě neúčasti v základní skupině Ligy mistrů.
Ale co je špatný, že to byly hratelný týmy. Hmm.
Jo, je to pravda, bohužel, jednak Ferencvároš a také další soupeř, že jo, Legia Varšava. Je to velká škoda. Nicméně opouštíme teď také téma pražské Slávie a vrhneme se na sever Čech do Jablonce, který dnes podruhé ve své historii otevře základní skupinu evropských pohárů. Také Jablonec bude hrát konferenční ligu. Dnes večer nastoupí proti Kluži.
Tak samozrejme sú to pekné spomienky, vlastne boli sme prvýkrát tej Európskej lige. Skúsenosti sme nabrali samozrejme, bolo pár zápasov, ktoré boli ako nováčik, tak sme si, dá sa povedať, že zlízli, že v posledných minútach sme prehrali a tomu sa budeme chcieť vyvarovať v týchto zápasoch a určite budeme skúsenejší. A...
Věří záložník Jakub Považanec. Před třemi lety Jablonec získal v základní skupině 5 bodů a skončil poslední za Dynamem Kiev, Ren a Astanou.
Myslím, že sme zase o niečo skúsenejší a dúfam, že hráme viac bodov ako vlastne pred tými tromi rokmi.
Práve skúsenosti budú pro večerný zápas hodne dôležité. Sú ovšem i na strane jabloneckého soupeře.
Samozrejme tie skúsenosti budú dôležité, ale musím podotknúť, že zase aj Kluž má vlastne skúsenosti. Hrali Ligu majstrov, posledné roky hrali Európsku ligu, takže skúsenosti možno budú viac na ich strane, ale my sme doma a my chceme vlastne zvíťaziť.
Přál by si Jakub Považanec. Trenér Petr Rada bere jablonecké zkušenosti získané před třemi lety s rezervou. Vysvětlil proč.
Ta skupina, kterou jsme hráli, tady polovina nebo tři čtvrtě hráčů není, takže to je ten asi největší problém.
O nich by navíc podle něj bylo možné hovořit až při pravidelné konfrontaci s evropskými celky.
Zkušenosti musíte mít nebo získáte zkušenosti, hrajete každý rok minimálně 6 nebo 8 zápasů v evropské lize. Jestli hrajete jednou za 3 roky nebo za 4 zkušenosti, můžete říct, že tam jste sehráli nějaký zápasy dobrý, špatný, ale pokud nehrajete pravidelně každý rok, což Kluž hraje každý rok, takže ta určitě zkušenosti s tou Evropskou ligou, teď je ta konfederační nová, ale měli s těma předkolama Champions League a Evropskou ligou určitě větší zkušenosti.
Říká kouč jabloneckých fotbalistů Petr Rada. Souboj s Kluží jeho svěřenci rozehrají v 21 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
Pánové, Jablonec pravý opak pražské Slavie. Slavia nestrácí v lize a nepovedla se jí předkola. Jablonec, já si myslím, že dvě jediná zatím letošní vydařená utkání odehrál proti Žilině.
No, proti Žilině se jim to povedlo, tak já jsem rád jenom, že český fotbal je na tom líp než slovenský.
No bylo to hodně, hodně těžké pro Žilinu strávit dvě vysoké porážky s Jabloncem.
No ale je to obrázek toho, jak na tom je slovenská liga a jak na tom je česká liga. My jsme vepředu.
Pro malý tým, ty si vlastně Tomáši nikdy nehrál v malém týmu. Jablonec teď bereme za malý tým.
Vždycky hraju v Sokolu Stará Ves, to je takový menší tým.
Vy byste si konferenční ligu také zahráli. Mimochodem, co hraješ? Na jakém postu hraješ?
No, hrávám desítku,
ano.
Hrávám desítku, ale samozřejmě lepí se mnou trenér díry, no, takže kde je díra a nikdo není, tak jdu hrát. Většinou hrávám předstopera nebo desítku. No.
Pojďme zpátky do Jablonce. Aktuální angažmá Tomáše Ujfalivšího rozebereme později. Čím si, Dušane, vysvětlujete, že Jablonec uspěl v evropských pohárech, ale klopítá v lize? Je to tím, že prostě není úplně zvyklý hrávat ta předkola?
Tak není asi zvyklý, ale nemá tak široký kádr a vždycky se najde místo, kde mu chybí hráč. Nedokážou zaplnit nějakou důležitou pozici a ani proti Žilině se rozstříleli, ale předtím se vyhráli dvakrát v lize, myslím 1-0. Takže ty góly, její chyby a jsou závislí na Doležalovi. V tuhle tu chvíli nemají útočníka. I v té obraně, když jsem byl se podívat na pohárový utkání s Glasgow, tak hráli velice slabě ve obraně. Byly tam veliký díry, taková nesehranost, špatný utkání.
I když se na to podívám statisticky, Jablonec dostal 4 góly v Olomouci, 3 a 4 od Celtiku, 3 v Boleslavi, prohráli dokonce v Teplicích. Asi z toho pramení ta větší nervozita Petra Rady. On vždycky je hodně emotivní, ale teď mám pocit, že v úvodu letošní sezóny je to trochu víc.
No, tak známe ho všichni, že? Je to velice emotivní trenér, který prožívá každou sekundu na lavičce, ale mně se to líbí, jako to k tomu patří určitě. Já myslím, že tam je v tom ten problém, no, že opravdu ta obrana nefunguje. Možná řeknu, kdyby třeba Hybša začal hrávat ještě toho středního obránce, ten, který jako byl zvyklý dirigovat a tak dále, tak možná by to bylo lepší, ale těžko říct. Já si myslím, že obrázek jim udělal ten Celtic, kde opravdu hořeli a kde si viděli, že ten evropský fotbal je ještě pořád někde jinde trošičku.
Tomáši, pochopil jsem to správně, že nabízíš Petru Radovi Tomáše Hybšmana do stoperské dvojice?
Ano, samozřejmě.
Tak uvidíme, třeba poslouchá, třeba zareaguje. Předpokládám ale, že klub se postupem do konferenční ligy významně sklidnil, minimálně pan Pelta.
Tak co jsem slyšel, tak dostali výplaty, tak je to všechno v pořádku, který nebyly dlouho vyplacený a to ty hráči potřebují. Vlastně nemůžete nebrat 3, 4, 5 měsíců, to nejde. V těch hlavách těch hráčů to je, mají určitý problémy a nevidí cestu, jak dál. Neumí nic jiného, takže to je prostě strašně důležitý moment a může to pomoct i v té lize.
Mimochodem s nevyplacenými mzdami setkal jste se v Rumunsku?
Ježíš, já se setkával...
V Rumunsku skoro se vším, ne?
Se vším, v podstatě proto jsem skončil poprvé v Temešváru, protože nám dlužil 6 měsíců a já jsem chtěl, aby hráčům dal aspoň jednu výplatu před Vánocemi a za 10 minut jsem byl už pryč toho mužstva, takže od té doby to nekomentuju, ale teď, když jsem byl v Dynamu, tak jsem tam dělal zadarmo, já jsem říkal, že jim pomůžu zachránit ten tým v lize, v podstatě mi platili hotel akorát a nic jiného, takže protože já jsem jim byl věčnej, že mě vzali předtím, zase jsem je zachránil v té soutěži a teďka to potřebovali urgentně, neměli peníze, spadli do insolvence, ale to už jsem musel skončit, už bych tam díl jako nemohl být zase za nic.
V Kluži jste strávil rok, tuším, 2009 kalendářně. Jaký to byl rok v té vaší trenérské kariéře a jak moc je nynější Kluž jiný tým než tehdejší?
Tak tehda taky hrál.
Nebo klub vlastně, pardon.
Ten klub, kdy si vlastnil pan Paskány, který do toho investoval strašné peníze. Hráči tam měli obrovský platy. V tuhle tu chvíli má jinýho vlastníka, ale taky je to na stejný úrovni. Ale nicméně vyměnili trenéra. Byl tam Petresku. Místo Petreska šel Šumudika. Šumudiku rozvázali pracovní poměr se Šumudikou za 2 měsíce za krátkou dobu a zase je tam Petresku. A Petresku má strašnou sílu a strašný slovo v tom klubu, takže on nechal vyhodit sportovního ředitele, generálního ředitele.
Pardon, bavíme se o Danovi Petreskovi, tom bývalém rumunském reprezentantu.
Ano, ten hrál za Chelsea. Je to asi nejlepší trenér Rumunska poslední doby. Ještě z Bolony, prostě ten je venku pořád, je taky výborný kouč, ale říkám, teďka Jablonec má velkou možnost, protože oni prohráli v lize 1-0 s Botošanama a tudíž nejsou úplně v psychické pohodě, protože Petersku tam vzal nový hráče a nevím, jaká je tam chemie. Teďka změnilo se toho tam strašně moc. Říkám, vyhodili generálního ředitele, sportovního ředitele, mají 3 nový, nevím, kdo to tam dělá vůbec a to by mohlo jako nahrát Jablonci.
No mě by zajímalo, proč to udělali. Oni získali 4 tituly v řadě. Byla to reakce na tu nepovedenou kvalifikaci s Červenou zvezdou?
Byla to reakce na nekvalifikaci z Young Boys Bern, ten je vyřadil, myslím. A tam se poprali v kabině, poprali se funkcionáři, no, byl to mazec. A
těšíte se zase na angažmá do Rumunska?
Ale jako, není to tam špatný, je to tam populární sport, 24 hodin to tam jede v televizi, nemůžete ani vystrčit nos auta, aby vás nikdo nevyfotil. V tomto ohledu je to tam daleko jiný než v Čechách.
Tomáši, popral jsi se někdy v kabině?
Nepopral jsem se, ale byl jsem u takové menší rvačky, když jsem byl v Galatasaray, co by jako už funkcionář a byl tam Mancini, tak samozřejmě víme, že Turci to je horká krev a byl tam tehdejší kapitán Sabri a Filipe Melo, který má takovou minulost, že pořád byl problémový, tak ti se tam drželi pod krkem, takže jsem pomáhal je oddělávat s Mančiným od sebe. No. Jinak jsem se sám neporval.
Mimochodem, jednou z legend Galatasaraye, kromě tebe, je také Gheorghe Hagi.
Ano.
Setkal jsi se s ním osobně někdy?
Setkal jsem se s ním v Galatasaraye, když se přijel podívat na zápas a vlastně syn hraje v Rangers. Byl tuším jednu nebo dvě sezóny, možná jednu sezónu ve Fiorentině, mám takový dojem. Tam se neprosadil a je v Rangers.
Je Gheorghe Hagi stále nedotknutelnou osobností fotbalu v Rumunsku?
Tak je to ikona sportu rumunského, takže má svůj klub, který sám trénuje teďka, když tam dal jiného trenéra, tak málem se stoupili. Takže ovládá, dokonce zařadil teďka 15-letýho hráče, který dal gól v tom posledním utkání. On má akademii, která je obrovská, má tam tréninkové plochy, má tam stadion a má tam obrovský komplex hotel, kde ty hráči vlastně žijou. Takže takhle vychovává tu mládež. Opravdu se o to stará nehorázně, akorát je problém v tom, že musí strávit asi tak na hřišti 4 hodiny denně.
To je docela dost, ale možná to bere podle sebe, možná on v tom dětském věku fotbal tak miloval, že tam prostě 4 hodiny v klidu strávil.
No tak on vynikající fotbalista bývalý, takže on všechno srovnává ze sebou a to taky nejde.
To je vždycky složité, samozřejmě už to tady jednou začalo, zaznělo, že ne všichni mohou hrát jako Barcelona, ne všichni jsou tak skvělí fotbalisté. Zpátky ke Kluži. Dušan už tady říkal dost důvodů, proč je Kluž v nepohodě, že je to šance pro Jablonec. Ale co musí splnit Jablonec, aby v dnešním zápase dokázal s Kluží uspět? A co je to uspět? Je to neprohrát nebo zvítězit?
No tak já bych se snažil vyhrát, protože Kluž je porazitelná určitě a Rumuni jsou trošku takový povahy náladový, no, takže když se mi trošku nedaří nebo když se přijede s dobrou taktikou, kdy my Češi máme určitě lepší taktiku než Rumuni, tak se může uspět. No, a já pevně věřím, že Petr Rada vytvoří nějakou tu atmosféru bojovnou a to by jim nemuselo taky vyhovovat. No, ale mužstvo má lepší Kluž. To je jednoznačné.
O bojovné atmosféře Petra Rady rozhodně nepochybuji. A co se týče fotbalových kvalit, zaujal mě v letošní sezóně Václav Pilař. Hráč, který má vleklé zdravotní problémy, teď vypadá, že je zdravotně dobrý a že se mu vrací normálně chuť do fotbalu. Taky to na tebe působí, Tomáš Ujfalši?
Tak on byl vždycky takový malý štírek, velice silný, jeden na jednoho, rychlostně dobře vybavený. Já jsem z okolností vlastně při mém zranění v Galatasaray s ním absolvoval různé rehabilitace a přiznám se, že jsem ani moc nevěřil, že by ještě se dokázal dostat do takové formy, že ještě bude nastupovat v první lize. V Olomouci zahrál spoustu dobrých zápasů, tam se nějak nepohodl, což jsem jenom četl s trenérem Látalem, takže jsem rád, protože měl opravdu ty vleklé zranění a myslím si, že v té jeho nejlepší doby měl našlápnuto i na nějaké zahraniční anka, nebo byl v zahraničí, ale pak se vrátil a bylo to škoda, no.
Budeme pomalu končit, takže uzavřeme povídání o Jablonci jakousi predikcí jejich šancí. Kluž, Rangers, Alkmaar a právě Jablonec. To je složení této skupiny. Při poslední účasti v základní skupině Evropského poháru získal Jablonec 5 bodů. Bude letos úspěšný a kolik by na to peněz vsadil Dušan Uhrin?
Já bych na to moc nesázel, já nesázím, jako ještě musím dodat, že nesázím, ale bude záležet na tomhletom utkání, hodně kolik udělá bodu. Já si myslím, že ta psychika těch hráčů, oni si musí začít věřit v těch pohárech a se Žilinou vyhráli a to bude jiný zápas. Ale nesázím. Bohužel to já vám neřeknu, jestli to udělají, nevím. Já nevím ani, jestli to udělá Slávia nebo Sparta, takže.
Názor Dušana Uhrina. Co to máš u Ujfaluši?
Tak já taky nesázím teda, ale určitě jim přejeme, všichni přejeme, aby byl dobrý vstup, to znamená 100% neprohrát, aby to vyzkoušeli, opravdu dali do toho všechno. Jak už se tady Dušan zmiňoval o té rumunské, že jsou takový náchylní na tvrdý fotbal, možná agresivně trošku do nich vletět, aby jim to znepříjemnili od začátku a já doufám, že budou lepší než naposledy.
No a taktickou radu Petru Radovi si dal.
Taktickou radu uvidíme, podívám Tomáše, se na to, jestli
mi... Tomáše Hybsmana do stoperské dvojce. Honza Suchan, vím, že nesází, takže za Honzou poletí úplně jiná otázka. Otázka návštěvnosti, protože v Jablonci přijde mi, že ať tam hraje jakýkoliv soupeř, tak ten stadion je v podstatě nevyprodatelný. Jaký máš na to názor ty?
No já si vybavuju hlášku svého kolegy dnešního našeho washingtonského zpravodaje Jana Kaliby, že v Jablonci by bylo plno snad leda, kdyby přijel Nortuk, tedy ten slavný lyžař, protože přece jenom ten severočeský kraj minimálně v téhle oblasti je spíše tedy proslují tím lyžováním než fotbalem. No já nemám dojem, že by i ta skupina byla tak atraktivní. Možná kdyby přijel atraktivnější soupeř, soupeř, takže by to bylo trošku lepší, ale stejně mám dojem, že vyprodaný by ten stadion nebyl. Ostatně třeba i vedle v Liberci, když přijela před pár lety Sevilla, tak také nebylo vyprodáno, takže možná to je nějaké specifikum místní. A pokud ještě můžu k té sportovní stránce věci, tak mně přijde, že ten Jablonec má příliš úzký kádr na té nejvyšší úrovni, což mu brání v tom, aby právě na té evropské úrovni sbíral lepší výsledky, protože když stáhnete hráče a nasadíte někoho z lavičky, tak ve valné většině případů přijde někdo horší a ne někdo srovnatelný, anebo někdo, kdo třeba tomu může přidat i něco navíc, což je třeba výhoda, dejme tomu, Slávie v řadě z těch evropských duelů.
Tož asi tohle souvisí s ekonomickou silou klubu. Nemůžete si dovolit držet 25 stejně vyrovnaných fotbalistů v kádru v českých podmínkách, pokud nejste Sparta nebo Slávie. No, přátelé, mám takový pocit, že dnešní naše společné povídání o evropské a evropské konferenční lize je pomalu ale jistě u konce. Jenom zvu ještě posluchače na poslech radiožurnálu Sport, protože jak zápasy Brøndby Sparta, tak souboj Slávie s Unionem Berlín a konec konců i duel Jablonce s Kluží uslyšíte v přímých reportážích. Za účast ve speciálu radiožurnálu Sport děkuji Tomáši Ujfalušimu. Díky, Tomáši.
Děkuji za pozvání.
Dušanovi Uhrinovi, Dušane, i vám děkuji.
Taky děkuji.
No a velké poděkování patří také redakčnímu kolegovi Janu Suchanovi. Vám přeji hezké odpoledne a příjemný poslech. Naslyšenou.